Areena. Yksi maailma, kaksi katsetta ja monta tapaa olla ihmisiksi. Minä tässä, Maarit Tastula, yksi ihmettelijä muiden joukossa. Aivotutkija, psykologian tohtori Katri Saarikivi, sinun maailmasi mullistui, kun sinulle syntyi lapsi viime syyskesällä. Tuliko sulle ihan semmoinen FOMO-olo?
Ei ole kyllä tullut. Mä luulen, että kun mä oon sen verran iäkäs äidiksi, mä oon nyt 41 vuotta, niin tähän mennessä on kerennyt jo kokea aika paljon ja viettää vapaa-aikaa ja reissata. Että on ihan mielelläni vietä aikaa sen lapsen kanssa ja hillun siellä kotona.
Eli tämä FOMO-ilmiöhän on suomeksi sanottuna, se tarkoittaa sitä, että tulee se syvä tunne, että jää jostakin kivasta paitsi, jos ryhtyy lapsentekoon.
Niin, no mun tuli ehkä toisinpäin, että mä rupesin miettimään, että mä jään varmaan jostain kivasta paitsi, jos en koeta saada lasta. Ja. Että mä jossain vaiheessa mietin, että kun ei ole koskaan tullut semmoista hirveätä hinkua olla äiti. En ole mikään semmoinen jotenkin, no en ole tyypillistä äitiä, mutta ei ollut mitään kauheata vauvakuumetta koskaan. Mutta sitten mä tein semmoisen ajatusleikin, että kysyin itseltäni, että jos mä nyt kuvittelen, että mä oon 80 ja mietin elämääni taaksepäin, niin mitä mä haluan, että mä oon kokenut elämän aikana tai minkälaista elämää haluan muistella. Hmm. Niin silloin mä tajusin, että kyllä siihen kuuluisi se perhe ja on upea parisuhde ja tuntuu, että se vaan sitten täydentäisi tätäkin konstellaatiota, se jos satuttaisi saamaan lapsi.
Mutta aika viime tinkaan jätit sinäkin sen asian.
Joo, ja mä oon muutenkin tämmöinen viime tingan ihminen, että se nyt on mulle muutenkin leimallista, että nyt kävi hyvä tuuri. Ehkä tälleen täytyy sanoa.
Sä halusit, että elämä on ensin valmis, ja sit sä otat siihen niin kuin kruunuksi kakun päälle sen lapsen.
Mä luulen, että mä en vaan kerennyt tätä ennen miettiä asiaa, että on mennyt sillä tavalla aika lujaa, että on ollut kaikenlaista hanketta ja projektia ja niitä ja näitä ideoita, jotka on vienyt mennessään, että sitten, että olisi ryhtynyt miettimään, että mitä se lapsi tarkoittaa ja mitä sen saamiseksi täytyy tehdä ja näin poispäin. Mistä mä kaivan aikaa tällekin puuhalle, herra jestas.
Kysyit mieheltä sitten, että onko sulla niin mitään aavistusta, miten niitä lapsia tehdään?
Niin muistaakseni, mitä tämä oli tämä puuha?
Ajattele, jos se olisi onnistunut.
Niin, kyllä nyt se tuntuu tosi hirveältä, että jos meillä ei olisikaan meidän mimmiä, niin olisi kyllä aika. Nyt tässä vaiheessa tuntuu, että elämästä puuttuisi tosi paljon, mutta eihän sitä etukäteen tajua. Että ei se ole semmoinen asia, että vaikka hirveän moni sanoi, että kun mä pelkäsin paljon sitä, että tuleeko mulle ollenkaan niitä äidillisiä tunteita. Ja ei mulla pelkäsin raskausaikana sitä, kun mulla ei ollut mitään suhdetta siihen sikiöön. Ja en nauttinut raskausajasta ollenkaan, että, niin kuin, että tuleeko musta hyvää äitiä. Niin hirveän moni sanoi, että no sitten kun saat lapsen syliisi ja sitten kun kohtaat hänet, niin kyllä se siitä lähtee. Ja kyllä se vaan on niin, että se täytyy tavallaan kokea. Sitä on hirveän vaikea selittää, että minkälainen mullistus se oikeasti onkaan.
Niin onko tämä tämmöinen FOMO-ahdistus, onko se aivokemiaa vai onko se vaan yhteiskunnan luoma, voisiko sanoa, mikä oireyhtymä?
Se on ylellisyys tavallaan, että voi olla tuommoinen FOMO, että mitä mä nyt tekisin ja on niin paljon vaihtoehtoja. Ja jos mä valitsen tämän, niin jäänkö jostain paitsi.
Ja sitten ei uskalla valita kohta mitään.
Niin, sitten voi lamaantua ja jäädä semmoiseen jatkuvan epävarmuuden tunteeseen killumaan.
Koska jokainen valinta on jostain toisesta valinnasta pois.
Niinhän se aina on ja totta kai tämä lapsi nyt vie paljon aikaa ja en saa mennä minne haluan silloin, kun tykkään, vaan aikataulut menee lapsen mukaan, mutta mutta kyllä se, niin kuin se palkinto, jonka se lapsi tuottaa, on paljon suurempi kuin se, jonka saisi siitä, että pääsee vaikka kahville. Että ei niitä voisi verrata keskenään, että kuinka paljon iloa ja semmoista auvoa ja suoranaista euforiaa se lapsi tuottaa. Että tämähän on suoranainen huume tämä vauva. Että ei semmoista hyvää oloa saa edes niin kuin liikunnasta. Että se on kyllä mä siinä mielessä voin suositella, että jos jotakuta mietityttää, että nyt sitten ei pääse vaikka bilettämään, niin kyllä sitten paljon kivempi olo tulee siitä lapsesta ja pidemmäksi aikaa kuin jostain baari-illasta.
Mutta tutkimuksessahan on todettu muuten, että raskaus muuttaa naisen aivoja.
Joo.
Huomaatko sen aivovauriosi jo nyt?
Huomaa ja oli mulla raskausaikanakin tuntui, että mä käyn nyt vähän hitaalla oikeasti.
Okei. Että sitä harmaata ainetta oli vähän vähemmän kuin normaalisti.
Niin joo, tunsin sen hupenevan.
Mutta siis nämä vauvat, jos ajatellaan niin kuin evoluutiota, niin evoluution silmissähän lisääntyminen on varmaankin se ihmislajin elonjäämisen ehto. Mutta miksi mulle tulee sellainen tunne, kun kuuntelee uutisia tai lukee väestöpoliittisia ennustuksia, että evoluutio on nyt niin kuin hävinnyt tämän taistelun, kun syntyvyysluvut sekä länsimaissa että Aasiassa on suorastaan romahtanut.
Niin, se on kiinnostavaa, miten monin tavoin meidän sivistys ja sivilisaatio voi häiritä tai vaikuttaa biologiaan ja evoluutioon. Ja no, ympäristöähän me ollaan muovattu jo tosi, tosi paljon, että, että se minkälainen maailma ja luonto on ihmiselle on aika tavalla meidän käsissä ja meidän vaikutuksen alaisena. Niin on myöskin biologia tällä hetkellä. Ja niin ehkä se liittyy siihen, että tämä mahdollisuus valita, että tulenko raskaaksi vai en, on tosi, niin kuin, sehän on ollut meillä vaan hirveän vähän aikaa, jos miettii ihmisen pitkää niin kehityshistoriaa.
Lapsi on vaan tupsahdellut.
Niin, niille ei ole voinut mitään.
Vaikka olisi halunnutkin vähän rajoittaa
niin,
sitä määrää.
Niin, että toki siinä on paljon hyötyä, että voidaan sitten päättää, että et moni muukin asia on tärkeä elämässä kuin lapset. Ja se on hienoa, että niille on tilaa. Mutta, ja sitten mä mietin just sitä, että ehkä nykyään ihmiset on jollain tavalla, ainakin Suomessa, länsimaissa, semmoisia itsekeskeisempiä, että on tärkeämpää elämässä se, että mitä juuri minä haluan ja mikä on minulle tärkeää, kuin se, että mikä on yhteisölle hyvä.
Joo.
Eihän tietenkään kukaan elä elämäänsä silleen miettiin, että mikä on nyt ihmiskunnan tulevaisuuden
niin
kannalta oikea ratkaisu.
Miten voisin ottaa evoluutiota?
niin, mutta ehkä sitä voisi olla hyvä oma mielenterveydenkin kannalta välillä miettiä, että miten olisin parempi yhteisön jäsen. Tai että halutaanko, että Suomea on olemassa tai että, että ihmiskunta jatkaa elämäänsä. Että jos se on tärkeää, niin sitten niin sieltä täytyy tehdä jotain ja sen itsestään tapahdu.
Mutta voisi tietysti ajatella niinkin, että kun sä jätit tämän lapsenteon niin myöhään, viime hetkille niin sanotusti, niin oliko se myös semmoinen valinta, jonka sä teit ikään kuin uran ja lapsen välillä? Että se ura oli kuitenkin tärkeämpi kuin se lapsi.
No selvästi joo. Että kyllähän teot kertoo siitä parhaiten siitä, mikä meille on tärkeää ja mitkä meidän arvot on. Eli selvästi olen itse keskeinen ja itsekäs, että mä tykkään tavoitella asioita, jotka stimuloi mieltä ja olen kunnianhimoinen ja, ja niin kuin haluan toisilta kiitosta ja haluan saada.
Eli sä oot tämän kulttuurin lapsi.
No, selvästi joo ja totta kai, niin kuin mitä muuta voisin olla.
Mutta kun toi evoluutio, se on vissiin itse aika semmoinen hiljainen introvertti kaveri, että se ei pidä kauheita meteliä itsestään. Niin voisit sä nyt evoluution puolesta pitää tässä pienen palopuheen ja kertoa mulle esimerkiksi ne pätevät syyt, että miksi kannattaa tehdä lapsi tähän maailmaan?
No, ihmiskunta on ihmiskunnan ainoa toivo. Ja jos me lakataan olemasta, niin sittenhän se toivo sammuu. Ja ihmiskunta ja ihmisten välinen vuorovaikutus, sehän kannattelee kaikkea sitä hyvää, jota me ollaan saatu luotua, niin kuin tiedettä ja kulttuuria ja kaikenlaista edistystä, arvojen edistystä. Ja jos ihmiset sammuvat täältä planeetalta, niin kuolee myöskin se sivilisaatio. Että jos ei niin paljon välitä omien geenien jatkumisesta, niin jos välittää kulttuurista ja kaikesta siitä ymmärryksestä, mitä tiede on vaikka synnyttänyt, niin senkin siinä on myöskin syy, miksi kannattaa tehdä lapsia, jos se on mahdollista.
Uskot sä, että ihmisillä on myös se kyky, että he pystyvät ratkomaan ne suuret ongelmat, mitä ovat omalla toiminnallaan aiheuttaneet?
Aivan ehdottomasti. Siis mieti, minkälaisia ongelmia ihmiskunta on tähän mennessä jo ratkonut ja minkälaista uskomatonta taistelua tämä elämä tällä planeetalla on ollut tähän päivään saakka. Että miten helppoa meillä nyt on. Ja miten paljon me ollaan saatu kerättyä tietoa ja tiedon rakennuksen menetelmä. Nythän meillä vasta on niin mahdollisimman hyvä tilanne kaikenlaisten ongelmien ratkaisemiseen. Kyse on vaan siitä, että viittitäänkö.
Paljonko väestöliitto maksoi sulle tuosta palopuheesta?
En ota tästä mitään kompensaatiota. No myöskin sitten, niin jos ei nyt ihmiskunnan tulevaisuus kiinnosta tai sivistyksen kannattelu kiinnosta, niin kyllä nyt ei löydy tietenkään sanoja ja asia pitää kokea, mutta se on ihan uskomaton onni, joka siitä lapsesta tulee. Hmm. Ja vauvat on ihan uskomattoman hienoja otuksia. Niin mahtavia omituisia otuksia. Ja se, että pääsee näkemään sitä ihmiseksi kasvamista, niin kyllä se palkitsee monin kerroin.
Kun sen nimenomaan aivotutkijana tietenkin koko aika katsot sitä omaa vauvaasi.
Niin.
Niin. Joka siis vasta aloittelee matkaansa tässä ihmisyyden tiellä, niin mikä sua on niin kuin eniten jotenkin ihmetyttänyt ja ällistyttänyt siinä pienessä ihmisessä?
No ehkä se muutoksen vauhti ällistyttää. Kehitys se on niin nopeaa, että koskaan ihmiselämässä se kehitys ei ole noin nopeaa. Se oppiminen on noin kiivastahtista. Että sitä on uskomattoman hieno seurata ja miten niin kuin ihan itsestään tämä otus imee ympäristöstään tietoa. Ja mullistaa sitä omaa aivokemiaansa ja aivojensa toimintaa jatkuvalla syötöllä.
Mutta sitten toisaalta, jos ajattelee, niin ihminen kehittyy tosi hitaasti, jos vertaa muihin eläinkunnan edustajiin.
Niin.
Että siis niin kun me kasvamme ihmisiksi, se vie 20 vuotta.
Se on totta. Joskus ei kasva koskaan.
Se olisi niin kuin se optimaalinen aika, että niin. Jos nyt siinä vaiheessa olisi vähän älliäty syntynyt päähän.
Niin, kestää kauan oppia se, mitä tarvitaan, että voi olla ihmisiksi. Kyllähän maailmassa on muitakin lauma-eläimiä, mutta ei yksikään ole ihan näin sosiaalinen kuin ihminen. Mm. Ja just tässä tämän sosiaalisuuden varassa on tosi paljon niistä asioista, jotka erottaa meidät muista eläimistä, kaikki tämä sivistys. Että ehkä se on se puoli, joka vaatii niin paljon aikaa, että oppii olemaan toisten kanssa.
Joko se vauva keskustelee sun kanssa sujuvasti?
Kyllä. Siis no, omalla tavallaan joo, mutta se onkin ihana, kun se lisääntyy se kyky vuorovaikutukseen. Kyllä se vauva on pitkään aika kuutamolla. Mutta heti, ja se on tosi palkitsevaa, kun katsoo nyt tiiviisti silmiin ja sitten ääntelee eri tavoin. Ja se äänteiden repertuaari kasvaa koko ajan ja tulee uusia vokaaleja ja kurnutuksia ja ties mitä.
Eli nyt sulla on uusi todistusaineisto siitä, että kommunikaatio on ihmisyyden ytimessä.
Niin, niin.
Olla yhteydessä toiseen.
Kyllä.
Sille me rakennumme
ja se vuorovaikutus on paitsi tärkeää sen sosiaalisuuden kehittymiselle, niin kyllähän siinä vuorovaikutuksessa opitaan myöskin kaikki muu.
Mm. Musta on niin hieno tämä ajatus tästä napanuorasta. Mm. Että vaikka se katkaistaan, niin silti jotenkin se yhteys jää.
Niin.
Me ollaan niin kuin hyvin tiukasti lähes riippuvaisia ihmislajina toisistamme.
Niin ollaan, ja se on jotenkin omituinen tämä aika, kun yhtäältä se on selvästi noin, mutta sitten jotenkin ainakin mediassa tulee enemmän ja enemmän esiin sitä ihmisten välistä eripuraa ja sitä, että ei osata tulla toimeen tai ottaa toisia huomioon. Mutta ehkä se unohtuu, se napanuora.
Niin. Sulla on muuten teoria, että sivistys tarkoittaa nimenomaan hyviä vuorovaikutustaitoja, ei pelkästään Schubertin sonaatteja tai loistavia romaaneja.
Niin. Ja sivistykseen liittyy ehkä vähän semmoinen ajatus, että se on sitä eliitin puuhaa. Mm. Mutta mun mielestä sivistys kuuluu ihan selvästi kaikille, että se on sitä kykyä kannatella tätä meidän sivilisaatiota, että sieltähän se sanakin tulee. Mm. Että pyritään ymmärtämään toista ja näkemään toistenkin näkökulmia.
Aivotutkija Katri Saarikivi, sä olet tutkinut paljon empatiaa ja ihmisten välistä kommunikaatiota. Sanoppas nyt, tarkoittaako empatia samaa asiaa kuin sääli? Kun tunnemme empatiaa, niin tunnemmeko me sääliä toista ihmistä kohtaan?
Se, että ollaan empaattisia, johtaa siihen, että voidaan sääliä toista. Eli toisen tunteet koskettaa ja se herättää meissä myötätuntoa ja niin kuin tuntuu itsestäkin pahalta. Mutta ainakin tuo meidän tieteenalan näkökulmasta empatia ei ole tunne, vaan se on kokoelma mekanismeja, jotka auttaa meitä kytkeytymään toisiin ihmisiin. Eli se on kaiken vuorovaikutuksen perusta, se empatia meidän aivoissa.
Mutta onko se siis sitä, että niin sanotusti pystyy hyppäämään toisen housuihin ja katsomaan maailmaa hetken aikaa hänen näkökulmastaan?
Joo, se on yksi osa empatiaa, tuommoinen ymmärrys tai mentalisointi. Ja se onkin aika huikea taito, että voi omassa mielessään kuvitella kokonaisen toisen ihmisen mielen. Eli mietin, mitä supervoimia kaikilla on. Että voi, tämmöisen simulaation voi ajaa, että nyt niin kuin mä imasen sun aivot omiin aivoihin ja keskustelen vaikka sun kanssa omassa mielessäni. Sitten siinä on se on yksi osa empatiaa, tuo ymmärrys. Sitten siinä on myöskin se osa, että tunteet tarttuu ja ihmiset tahdistuu. Se on enemmän semmoista sanatonta niin kuin kehojen signaalien samankaltaistumista ja synkronoitumista. Mm-hmm. Aivoaallot voi tahdistua vuorovaikutuksessa.
Eli se on sitä, kun kemiat toimii.
Joo, sitä varmaan kutsutaan joo, semmoiseksi, että tuntuu, että me ollaan samassa rytmissä jotenkin niin kuin samalla taajuudella. Ja sitten siinä on se kolmas osa, jota voi sanoa myötätunnoksi tai sympatiaksi, joka on sitten sitä motivaatiota toimia tämän kaiken tiedon perusteella. Empaattisuus ei sinänsä johda mihinkään niin kuin hyvään automaattisesti. Mm-hmm. Että äärimmäisen empaattinen ihminen voi olla myöskin hyvä manipuloimaan. Mm-hmm. Ja,
en tunnusta.
Etkö, niin. Monella toimittajalla saattaa olla näitä piirteitä. Niin jos osaa lukea toisen ihmisen signaaleja, jos pystyy hyppäämään toisen mieleen ja ymmärtää sen syvällisesti, niin sittenhän on aikamoista valtaa, vaikutusvaltaa. Mm. Sitä voi käyttää hyvään tai pahaan.
Eli empaattinen psykopaatti. No, olisiko se mahdollinen?
Totta kai, kyllä. Niin kuin jos on paljon psykopatiapiirteitä, niin aika usein näillä ihmisillä on kuitenkin just se ymmärryksen kyky, että osaa lukea toisen mieltä ja reaktioita ja tietää just, mitä nappia painaa. Eihän se olisi mahdollista ilman empatiaa. Mm. Mutta sitten tietty osa siitä empatian kolmikosta, just tämä tunteiden tarttuminen, ei toimikaan ehkä niin täysteholla. Että aika usein, jos toimii toiselle ikävästi ja näkee, että toista sattuu, niin se kipu tarttuu. Sitten tulee itselle vähän paha olla, että miksi mä nyt sitten tuolla tavalla menin sanomaan. Mä oon miettinyt, että pitäisikö empatiaa kutsua jollain toisella sanalla, kun hirveän monen mielessä se liittyy just siihen hyvän tahtoisuuteen.
Niin.
Että jos puhutaan empatiasta tuolla neurotieteen näkökulmasta, niin se on ehkä enemmän tällaista ihmistajua. Mm-hmm. Että tajuaa toista ihmistä ja sitten se on eri kysymys, että mihin sitä tajuaan hyödyntää, minkälaisiin tarkoitusperiin.
Eli rikollisjengin jätkät voi olla hyvin empaattisia toisiaan kohtaan.
On, ja nehän onkin todella. Sen empatia on se, joka liimaa ihmisiä toisiinsa ja auttaa tekemään yhteistyötä, mahdollistaa yhteistyön. Että se ei ota kantaa siihen, että onko se yhteistyö sitten toisten pahoinpitelyä tai ryöstelyä vai onko se vaikka jotain hyvän tekeväisyyttä.
Mutta se sitoo ihmisiä toisiinsa.
Joo, kyllä. Se on kaiken vuorovaikutuksen semmoinen peruskoneisto, tälleen voisi sanoa. Ja vuorovaikutuksessa voi tapahtua kamaliakin asioita.
Hmm. Onko faktaa vai fiktiota, että empaattinen, myötätuntoinen lääkäri parantaa potilaansa tehokkaammin kuin epäempaattinen?
Siitä on näyttöä, että jos potilas kokee kohdanneensa empaattisen lääkärin, niin oireet lievittyvät nopeammin. Meillä oli meidän tiimin kanssa semmoinen tutkimus, jossa tämä tapahtui jopa chat-vastaanotolla. Että ei ollut pakko tavata edes kasvotusten.
Hmm. Miten sä perustelet sen, että minkä takia ikään kuin ihminen paranee nopeammin, jos häneen suhtautuu ystävällisesti ja kuuntelee häntä?
Niin, no potilaslääkärisuhteessa siinä voi olla aika monia selittäviä tekijöitä. Että luottamus on yksi. Että siitä on näyttöä, että jos on empaattinen tyyppi, vaikka tai asiakaspalvelija esimerkiksi, niin asiakkaat ja potilaat luottaa enemmän. Ja jos potilas luottaa enemmän lääkäriinsä, niin hän luultavasti noudattaa hanakammin niitä ohjeita ja syö ne lääkkeet kiltisti loppuun koko kuurin, joka sitten edesauttaa paranemista. Voi myöskin laskea stressiä. Stressihän on, tai liiallinen stressi nyt kaiken pahan alku ja juuri, että se voi myöskin selittää, että miksi paranee nopeammin.
Uskot sä muuten psykologisiin testeihin, kun olet psykologian tohtori?
Niin, mä sanoisin, että on paljon valideja psykologisia testejä, eli semmoisia, jotka näyttäisi mittaavan sitä, mitä ne väittää mittaavan, jotka tuottaa luotettavia tuloksia mittauskerrasta toiseen. Mutta on syytä muistaa, että testit on aina ihan pieni viipale sitä ihmisyyttä ja yksi näkökulma siihen, mitä on olla ihminen. Ja aina kaikki testit on jonkun keksimiä asioita. Että siellä on taustalla joku käsitteistö, joka on jonkun toisen mielestä. Että se, joskus musta tuntuu, että ihmiset kun saa testituloksia itsestään, niin ne ottaa ne vähän liian vakavasti. Tai ajattelee, että tämä nyt määrittää täysin sen, minkälainen minä olen ihmisenä. Ja muuta liikkumavaraa ei ole.
Juuri sen takia, koska psykologinen testi voi aiheuttaa ikuisen trauman, niin tehdään sinulle nyt psykologinen testi.
Hyvä.
Eli tehdään sulle sama testi kuin mulle aikanaan ja mitataan sun tunnetaitoja.
Apua.
Ja vastaukset 1-5. 1 on ehdoton ei, 5 ehdoton kyllä. Kysymys numero 1. Käytkö mielelläsi cocktail-kutsuilla?
2.
Kysymys numero 2. Herään usein öisin murehtimaan työkaverini yksityiselämän ongelmia.
En kyllä, en. En tule 1:stä tuohon noin.
No niin. Nyt mun täytyy sanoa, kuule, että sun tunnetaidot on ihan surkeat. Kun mä tein tämän testin, ja tämä oli se osio, jossa mitattiin niitä tunnetaitoja, niin mäkin sain ihan samanlaiset surkeat arviot. Ja suositeltiin muuten pankinjohtajan uraa.
Ai kauheeta. Mitä sä täällä teet?
Koska mulla on myötätuntoa ja empatiaa suomalaista pankkimaailmaa kohtaan, niin sen takia olen mieluummin täällä. Mutta siis mun mielestä noi kysymykset on ihan oikeasti huuhata. Eihän niin. Ne kuvasta mitenkään sitä, että jos mä käyn cocktail-kutsuilla, niin mä olisin jotenkin sosiaalisesti taitava ihminen.
Ei, tuossa on nyt mennyt moni asia pieleen. Ensinnäkin se, että siinä on kokonaista kaksi kysymystä.
No oli niitä kaksi lisää vielä.
No joo, mutta jos mitataan taitoja, niin sitten pitäisi varmaan olla jokin taitoja mittaava testi. Että pitäisi ensin määritellä, että mitä on taidokas sosiaalinen toiminta, mitä siinä pitää osata. Sitten jotenkin mitata, että osaako henkilö käyttäytyä tällä tavalla, että osoittaako hän vaikka ihmisten ymmärrystä. Että ne on enemmän tuommoisia taipumuskysymyksiä, että mikä sinulla on mielekästä.
Mutta mä myöhemmin kuulin, että se oli tehty amerikkalaisille myyntimiehille. Aha. Joten ehkä toi cocktail-kutsu ymmärtyy sitä kautta, että hän saattoi myydä pölyimureita myös cocktail-kutsuilla.
Niin.
Joku tämän tyyppinen. En mä tiedä.
Niin, että niin kuin, no tuohan liittyy varmaan se, että onko ekstrovertti, että nauttiiko vapaa-aikana toisten ihmisten kanssa hypettelystä.
Niin, ja mehän tiedämme, että ekstrovertit eivät välttämättä ole sosiaalisesti sen taitavampia kuin introvertit.
Niin, se on enemmän vaan semmoinen taipumus hillua toisten kanssa.
Niin, ja ehkä niin. Puhua itsestään enemmän kuin joo. Kuunnella muita.
Niin, se on mahdollista kanssa.
Kiva, mutta nyt mun trauma meni niin kuin ohitse.
Hyvä, aika helpolla lähti toi trauma sulta.
Koska sä menit samaan ansaan, eli susta niin. Paljastui nyt siis ihan se sama
No nyt mulla on trauma. Miten mä voin jatkaa tutkimukseni tekemistä, kun mä oon näin jotenkin huono.
Mutta onko huijaaminen ikään kuin semmoinen ihmiselle tyypillinen ominaisuus myös, että me pystytään niin kuin huijaamaan itseämme ja muita tosi taidokkaasti silloin, kun psykologit meitä tutkii?
Niin, ja sitten se on, koska me pystytään siihen, niin siinä on ollut pakko olla jotenkin hyödyllistä. Tai siitä ei ainakaan ollut haittaa evoluutio aikana siitä valehtelusta ja huijaamisesta ja itsen huijaamisesta. Ja kyllä varmaan varsinkin itsensä huijaamisesta on mielenterveyden kannalta etua, että vähän kattelee itteensä semmoiset ruusunpunaiset lasit päässä, että kylläpäs mä oonkin keskimääräistä älykkäämpi ja valovoimaisempi.
Eikö semmoinen tutkimuskin ollut muuten, jossa ihmiset arvioivat itsensä niin kuin pääsääntöisesti keskimääräistä älykkäämmäksi?
Joo, kyllä. Joo, sitten mun mielestä, mä en muista, onko tämä oikea tutkimus, mutta jossain luki, että psykologit ja masentuneet ihmiset, niin heillä on niin kuin paljon realistisempi kuva siitä omasta kyvykkyydestä.
Okei. Okay.
Että tämä ehkä kertoo siitä, että se voi olla tämmöinen itsetuntoa tukeva harha, tai että itsetuntoa tukee se harha, että on vähän parempi kuin oikeasti onkaan. Ja muistaa aika kultaa muistot, että muistelee elämänsä taaksepäin, niin kylläpä kaikki on mennyt just niin kuin halusin, niin se on tervettä.
Oliko sillekin syndroomalle joku oma nimensä?
No on yksi tällainen vinouma, tämmöinen fading affect bias, eli haalistuvan tunteen vinouma, jonka mukaan ihmiset negatiivisiin elämäntapahtumiin liittyvät negatiiviset tunteet haalistuu nopeammin kuin positiiviset tunteet.
Mutta sehän on lohdullista.
Se on. Mutta kyllä se kertoo siitä, että aika harhasta tämä on tämä oman elämän mieltäminen. Että ei se ole semmoista tarkkaa muistelua, vaan se on semmoista luovaa tarinan kerrontaa ja sen mielekkyyden ja merkityksen rakentamista jälkikäteen. Mä joskus miettinyt tätä toivon tunnetta. Täällä puhutaan, että toivo on hirveän niin kuin positiivinen ja hieno asia. Mutta toivo on semmoinen ennakoiva tunne, joka viriää silloin, kun oikeasti ei ole todennäköistä, että selviydytään. Että se on niinku se vihoviimeinen oljenkorsi, joka pitää ihmisen liikkeellä, vaikka näyttää siltä, että ei ole mitään mahdollisuuksia. Niin se on ollut tärkeää meidän pitkän kehityshistorian aikana, että jaksetaan yrittää, vaikka onnistumiselle on tosi heikot todennäköisyydet. Et ehkä tämä harhaisuuskin kertoo siitä, että ihmiselo on tosi pitkään ollut hirvittävän hankalaa ja täynnä vastoinkäymisiä. Silti on kannattanut vaan jaksaa ja muistella sitten enemmän sitä hyvää kuin sitä pahaa.
Empatiasta vielä puheen olle. Oletko sä samaa mieltä kuin tämänhetkinen Dalai Lama? Chenjin Gyatso, joka on kuulemma sanonut näin. Jos haluat muiden olevan onnellisia, harjoita myötätuntoa. Jos haluat itse olla onnellinen, harjoita myötätuntoa.
Mä mietin, että onnellisuus on hankala tavoite. Se on kauhean ohimenevä juttu ja se määritellään oikeastaan vasta jälkikäteen, että onko mä nyt onnellinen tai että onko tämä elämä hyvä vai ei. Mutta mä sanoisin, että merkitys elämässä ilman muuta rakentuu toisten ihmisten kautta ja heidän avustuksellaan ja heille hyvää tehden. Kyllähän sitä on tutkimustakin, että jos ihmiset vaikka antaa rahaa hyvän tekeväisyyteen, niin se parantaa terveyttä ja lisää just sitä onnellisuutta. Että kyllä mä olen samaa mieltä ja siitä on myös tutkimusnäyttöä. Mutta onnen sijaan mä itse tavoittelisin elämässä merkitystä ja merkityksellisyyden kokemuksia.
Mutta sä kuulut siis myös tähän mun koulukuntaani, joka ajattelee, että onnellisuuden tavoittelu on vähän kuin yrittäisi puristaa juoksevaa vettä kouraansa.
Toi on hyvin kuvattu. Niin, mitä se on edes se onnellisuus?
Eli se ei ole ehkä se tavoite.
Niin, sen ei ehkä kannata olla tavoite.
Koska sitä on vaikea saavuttaa, kun se aina just virtaa kädestä pois, kun olet siihen kohtaan osumassa.
Niin, ja sitten jos miettii, että hirveän harvat asiat, jota vaikka, jos tekee vaikka tutkimusta työkseen, niin se on semmoinen homma, jonka koen äärimmäisen merkitykselliseksi, jota haluan tehdä, joka motivoi minua ja saa minut ylös sängystä aamulla suurin piirtein. Mutta on siinä aika harvassa ne onnen hetket. Jos tavoittelisin onnea, niin sitten ehkä jäisi tekemättä semmoiset asiat, jotka välillä turhauttaa ja aiheuttaa epätoivoa ja kyynelehtimistä ja ties mitä. Onni ehkä tulee ja silleen yllättäen, niin kuin just tämä vauva, että se vaan putkahti se onni sen vauvan myötä just siitä vuorovaikutuksesta. Se on semmoinen yllättävä lahja.
Aivotutkija Katri Saarikivi, aikaisemmin suomalaisia ja varsinkin suomalaisia miehiä arvosteltiin siitä, että he eivät ilmaisseet tai puhuneet tarpeeksi tunteistaan. Mutta toisin on nyt. Some tärähtelee tuolla tunteiden voimasta ja suuret tunteet keräävät eniten aina katsojia, lukijoita ja peukuttajia sekä mediassa että siellä sosiaalisessa mediassa. Mikä meidän ikään kuin tunne-elämämme on oikein räjäyttänyt tällaiseen uuteen itseilmaisun kukkaan.
Niin, onpas kauniisti ilmaista.
Itseilmaisun kukka, niin.
Joo, niin. Kyllä niinkin tavallaan on. Mä luulen, että tämän, että some on tässäkin yksi syypää, että kyllähän nämä alustat on sillä tavalla ohjelmoitu ja rakennettu, että ihmiset viettäisi siellä mahdollisimman paljon aikaa. Niin. Ja jotta ihminen viettäisi jossain paljon aikaa, niin tarvitaan hänen huomionsa. Ja tunteet kiinnittää ihmisen huomion. Ne on semmoisia tärkeyden signaaleja. Niillä on hirveän tärkeä tehtävä meidän ajattelussa. Mun niitä vähän niin kuin käytetään väärin minun mielestä siellä somessa.
Siellä on muuten psykologit ollut niitä suunnittelemassa.
Niin.
Hyvin
niin.
Tarkkaan on mietitty se, että miten saadaan ihmiset koukutettua.
Kyllä, juuri empatian avulla on mietitty, että miten nyt saadaan ihmiset viettämään täällä mahdollisimman paljon aikaa ja altistumaan näille mainoksille. Ja sitten siinä on yksi ihminen aika aseeton sen psykologilauman edessä, että hirveän moni jää koukkuun ja just semmoisen tunnekoukkuun, että haluaa sitä stimulaatiota uudestaan ja käy vapaa-aikanaan raivostumassa ihan yhdentekeville asioille siellä somessa. Ja jotenkin se, niin kuin se aiheuttaa mielihyvää se tunteiden kokeminen, vähän niin kuin makeiset ovat makeita, koska se aiheuttaa meissä mielihyvää sen makeisen syöminen, että me halutaan syödä niitä enemmän, niin some aiheuttaa muita tunteita ja sitä kautta mielihyvää ja sitten halutaan olla siellä enemmän ja jäädään siihen koukkuun vähän samaan tapaan.
Mutta sekin on mielenkiintoista, että miten maailma on muuttunut, että aikaisemmin tunteellisuuttahan pidettiin tämmöisenä naisellisena ominaisuutena ja se oli juuri osoitus luonteen heikkoudesta. Et nyt taas semmoinen ihminen, joka hyvin varovasti ilmaisisi omia tunteitaan, niin hänet voisi diagnostisoida joksikin tunnekylmäksi.
Niin.
Psykopaatiksi.
Niin.
Et jännä, miten yhtäkkiä niin kuin se, mitä ennen pidettiin heikkoutena, niin onkin nyt terveyden merkki.
Joo, toi on muuten hyvän näkökulma ja taas aika iso aihepiiri, että mikä kaikki on tervettä ja normaalia, että miten sekin muuttuu ajassa ja miten mielenterveyttäkin jatkuvasti uudelleen määritellään.
Mutta vielä 50-luvulla ajattelisi, kuule, ei olisi munkahan ura ollut kummonen, kun sanomalehtimiehen oppaassakin harveltiin, että tunnevoittoisen suhtautumistapansa takia naiset eivät sovellu sanomalehtimiestyöhön, jossa vaaditaan kylmän objektiivista harkintaa. Ja nythän media myy nimenomaan niin. Pelolla, ahdistuksella ja traumoilla.
Joo, mä oon siitä kyllä vähän pahoillani. Mä toivoisin, että...
Mistä sä oot pahoillasi?
No siitä, että mennään ne tunteet edellä ja kaikki on tavallaan nyt alistuttu sille, että täytyy herättää tunnetta ja saada sillä huomiota. Kun minun mielestä journalismin yksi tärkeä tehtävä olisi auttaa ihmisiä ymmärtämään maailmaa ja sen ilmiöitä paremmin. Niin nyt se on enemmän sitä, että saadaan huomiota ja kliksutteluja aikaiseksi ja mihin se johtaa.
No onko se individualismilla ja tämmöisellä materiaalisella hyvinvoinnilla ja sen kasvulla, niin onko siinä jotain osuutta tähän tunteiden vallankumoukseen?
Varmasti voi olla sillä yksilökeskeisyydellä jotenkin, että just omat tunteet on nyt tärkeitä signaaleja siitä, että mikä on tärkeää ja niille annetaan ehkä liikaa painoarvoa. Ja sitten no sehän voi johtaa aikamoiseen ahdistukseen ja pahoinvointiin, jos koko ajan märehtii omia tunteitaan ja penkoo omaa pääkoppaansa.
Mutta eniten hän koukuttaa, näin musta ainakin tuntuu, niin viha. Mm. Miksi?
No viha on tavallaan ihan kiva tunne ihmiselle, että se on semmoinen aktivoiva ja se saa aikaa liikettä, että se aktivoi esimerkiksi motorista aivokuorta ja ihmiset tuntee, että kädeltä suorastaan kihelmöi. Että se ei ole semmoinen lamauttava tunne, niin kuin vaikka suru. Että kyllä sen ymmärtää, että siihen jää koukku, että mieli kiihtyy ja aktivoituu ja saa semmoisen, niin kuin, nyt minä kyllä näytän sille semmoisen fiiliksen, semmoisen toimeliaan fiiliksen aikaiseksi itselleen.
Mitä pahaa sun mielestä somessa raivoamisesta on sille ihmiselle itselleen, joka siellä raivoaa? Onko sillä oikeasti jotain niin kuin vaikutusta vaikkapa terveyteen?
Onhan sillä, joo. Se jatkuva vihaisuus, joka ei muuten hälvene se viha sillä, että sitä purkaa, vaan jos haluaa hälventää vihaa ja suuttumusta, niin pitäisi opetella rentoutumaan.
Okay.
Niin varmaan se, että pitää itseään semmoisessa vihan kierteessä, niin voi lisätä stressiä ja vaikuttaa sitten terveyteen ihan suoraan sitä kautta.
Eli sydäntaudin siitä saa?
No se on mahdollista, että se lisää stressiä siinä määrin, että se voi näkyä sairastavuudessa. Mutta ehkä se suurempi hinta on minusta siinä, että meillä on kuitenkin aika lyhyt elämä ja se on ihan omissa käsissä, että miten sen viettää suurimmaksi osaksi. Ja jos nyt käyttää sitä ainutkertaista elämänsä siihen, että raivoa jollekin tuntemattomille ihmisille jostain lillukan varsista somessa, niin minusta se on ihan hirveän surullinen juttu. Sen sijaan, että on vaikka läheisten kanssa ja ystävien kanssa tai nauttii luonnosta tai kokee tätä sivistyksen rikkautta, jota meidän ympärillä on mielinmäärin.
Mutta eikö se just ollut hyvä, ettei patoa niitä tunteita sisään, vaan antaa tulla?
On se, mutta kyllä siinäkin on rajansa. Ja mistä ne, niin kuin mistä antaa itsensä raivostua, että jotenkin musta tuntuu, että elämässä riittää varmasti vastoinkäymisiä. Että voi olla, että ne pahimmat negatiiviset tunteet kannattaa varata niihin tilanteisiin, kun oikeasti on joku hätä ja syy olla vihainen.
Mutta kyllähän se viha tietysti kätkee myös semmoista niin kuin haudottua epäoikeudenmukaisuutta ehkä taakseen, mutta kohde voi olla vähän väärä tai se ei tuota niin ehkä mitään muutosta asiaa, vaikka kuinka vihaisi.
Niin, se on totta, joo. Että voi olla, että jos on elämä kohdellut kaltoin ja on käynyt tosi huono tuuri, niin kyllä se pistää vihaksi. Sitten se voi purkautua vähän väärään kohteeseen. Että ehkä se on tärkeää välillä saada se jotenkin se viha ulos.
Ja varsinkin, jos on itse munannut oman elämänsä, niin se vasta onkin raskas taakka kannettavaksi.
Niin, mutta eipä se sillä ratkea, että on toisille vihane jostain toisesta syystä. Että sitten se vaan paha olo tavallaan kertautuu.
Mutta miksi ihminen, joka uskoo olevansa siis älyllinen olento, joka tekee rationaalisia päätöksiä, niin uskoo helposti feikkiuutisiin, vaikka tietäisi niiden olevan epätosia? Feikkiuutisiin tai sitten tämmöisiin mustavalkoisiin totuksiin?
Se johtuu siitä, että järki on ihmiselle aika tuore juttu. Aikaisemmin ei ollut kykyä sitten ottaa selvää, että miten oikeasti asiat on, niin on pitänyt mennä sille helpoimman kautta. Niin aika usein mennään nykyäänkin vielä helpoimman kautta, kun ei jakseta pinnistellä. Että se järki vaatii pinnistelyä.
Mä oon ihmetellyt tätä esimerkiksi Israel ja Palestiina, Hamas ja Mossad, sanotaan nyt vaikka niin, niin kuin tätäkin keskustelua. Että se on niin kuin jännä, miten vahvasti ihmiset ikään kuin ovat niin varmoja siitä, että kuka on oikeassa ja kuka on väärässä. Mihin se perustuu?
No tuossa tapauksessa se voi selittyä enemmän sillä joukkoon kuulumisen tarpeella kuin sillä, että ihmiset tuossa tilanteessa pyrkisi ymmärtämään, että mikä nyt on totta ja mihin asiat perustuu ja mistä oikeasti on evidenssiä ja mistä ei. Että kun tieto ei ole mikään neutraali asia ihmismielessä, vaan sitä aina punnitaan erilaisten arvojen kautta. Että ei ihminen vaan ota vastaan tietoa ja päivitä malleaan objektiivisesti, vaan mieti tietoisesti, mutta se punnitaan, että okei, että mä nyt kuulun semmoiseen porukkaan, joka on mulle tärkeä, joka uskoo ja haluaa, että asia on näin. Niin silloin voi olla niin, että se tieto, vaikka se pitäisi paikkansa, ei se vaikuta, ei se hetkauta ollenkaan. Koska jos me hyväksyttäisiin se tieto, se tarkoittaa sitä, että me ei enää kuuluttaisi tuohon porukkaan. Mm. Ja on aika paljonkin semmoisia porukoita, joita pitää yhdessä erilaiset uskomukset maailman tilasta. Ja se kuvaa vaan sitä, miten sosiaalisia me ollaan. Että meillä on paljon tärkeämpää kuulua siihen joukkoon, kuin oikeasti nähdä, että mikä on totta ja mikä ei tässä maailmassa.
Eli me unohdamme mieluummin toisen puolen totuudesta, jos se on ristiriidassa sen oman ryhmän ajattelun kanssa.
Kyllä näin se on, koska se ryhmään kuuluminen on tosi tärkeää. Se on tärkeämpää meille kuin totuus.
Eli me ollaan kyllä todellakin laumaeläimiä.
Niin se on ollut varmasti meille elon jäämisen ehto, että on oltu mukana siinä porukassa eikä ole horjutettu sitä, vaikka kysymällä kiusallisia kysymyksiä.
Miten ihmisen aivot sietää muuten elämistä epävarmuudessa?
Niin, siitä on tutkimusta, että epävarmuus tulevasta aktivoi aivoissa pelkoon ja ahdistukseen liittyviä alueita. Että se epävarmuus on aika semmoinen kuluttava tila. Ja se voi ehkä selittää sen, miksi ihmiset mieluummin valitsee jonkun turvallisen ja huonon tilanteen tai olosuhteen sen epävarmuuden sijaan, että miksi jäädään vaikka huonoon parisuhteeseen. Että kun ei tiedetä, mitä se elämä on sen ulkopuolella, siinä on epävarmuutta, niin ei sinne lähetä.
Toisaalta voisi ajatella, että eikö epävarmuus ole koko niin kuin ihmiselämän ikään kuin se punainen lanka. Eihän me huomisesta päivästä mitään tiedetä.
Niin. Yksi päivä mä rupesin miettimään kuolemaa ja mä ajattelin, että päädyin siihen, että kyllä niin kuin ihmiset sankoin joukoin tosi aktiivisesti on miettimättä sitä tulevaa kuolemaansa, koska jos siihen pysähtyisi siihen elämän rajallisuuteen ja siihen kaikkeen epävarmuuteen, mikä on elämälle leimallista, niin se voisi olla aika lamauttava se havainto, että sitä on pakko olla vähän harhanen ja pettää itseään just tuossa suhteessa, että kuvitella, että tämä jatkuu ikuisesti, että jaksaa mennä eteenpäin.
Ja mä muuten arvaan, että sulla tuli se kuolema mieleen sen takia, että sä katoit sitä pientä lasta.
Niin.
Koska äidit eivät saa kuolla.
Niin, äidit ei saa kuolla. Ja sitten just mietin sitä omaa vanhuutta ja että kuinka, kun mä oon nyt jo näin vanha, niin kuinka pitkäksi, kuinka kauan aikaa mulla on tämän lapsen kanssa. Ja tämmöiset ajatukset tuli mieleen.
Elämän peruskysymyksiä.
Niin, kyllä sen niihin palauttaa aika vahvasti tämä mimmivauva.
Aivotutkija, psykologian tohtori Katri Saarikivi, onko sulla selitys ilmiölle, että joka 10. ihminen Suomessa syö masennuslääkkeitä ja erityisesti nuorten naisten masennus- ja ahdistusjaksot ovat moninkertaistuneet viimeisen 20 vuoden aikana?
Se on semmoinen ilmiö, jota mä oon seurannut nyt kyllä huolestuneena ja työelämässäkin puhutaan jo tämmöisestä uupumuspandemiasta ja epidemiasta. Että mistä on kyse, niin mä ajattelen, että syitä on varmasti monia, aiheesta on varmasti ihan laadukasta tutkimustakin. Mutta mä mietin, että yksi syy voi olla se, että asiasta puhutaan enemmän. Ihmiset hanakammin tunnistaa itsessään näitä masennuksen ja ahdistuksen merkkejä. On vähemmän stigmaa siinä, että saa hakeutua hoitoon, että haetaan apua ja sitä kautta saadaan diagnooseja enemmän. Ja sitten voi olla, että myöskin tämä on tämmöinen trendijuttu, joka vähän niin kuin tarttuu ihmisestä toiseen, että että asiat, jotka aikaisemmin oli vaan lievää harmitusta, saa nykyään sen ahdistuksen leiman. Että ei olla vähän vieraannuttu siitä, että elämässä on välillä hankalaa. Mutta yksi syy voi olla se, että enemmän märehditään sitä omaa mieltä. Ja mä oon miettinyt semmoista analogiaa, että nyt kun mä istun tässä, niin musta tuntuu, että on tosi hyvä olo, mitä ei kolota. Mutta jos mä rupean oikein miettimään, että olisiko mulla jossain sittenkin vähän kolotusta oikein skannaan koko kehoa, niin...
Kyllä, kyllä. Tuolla kyllä vasemman nyt... lonkaan yläpuolella, joo, eikä siellä vähän kiristä.
No heti rupesi tuntua. En mä tuon kuin kutinankin kehitin tuohon rintamukseen. Että kun oikein kääntää katseen sisäänpä ja märehtii sitä omaa olotilaa, niin kyllä se löytyy aina jotain ahdistavaa. Ja ahdistukselle... Siihen liittyy myöskin pelko siitä tulevasta, että se on myös tämmöinen vähän niin kuin ennakoiva tunne se ahdistus.
Mutta sä siis psykologina oot sitä mieltä, että mielenterveyden liiallinen tutkiskelu, se voi pikemminkin lisätä ahdistusta kuin vähentää sitä.
Joo, siis masennukselle ainakin on leimallista se märehtiminen, että jää jumiin semmoisiin ahdistaviin ajatuskulkuihin.
Ja uudelleen ja uudelleen kiertää sitä samaa kehää.
Joo, ja masennus on ehkä enemmän semmoinen niin kuin taaksepäin suuntautuva olotila, kuin ahdistus on enemmän, että märehditään sitä tulevaa ja masennuksessa märehditään sitä menetystä ja sitä menneisyyttä. Mutta yhtä lailla märehditään, että jäädään jumiin niihin ajatuskeloihin. Et siinä mielessä mä oon ollut huolestunut siitä, kun joidenkin nuorten naisten keskuudessa leviää tämmöiset niin kuin uushenkistyyppiset tai new age-tyyppiset kikkailut, että nyt odota vaan universumilta merkkiä siitä, mikä on sinun elämäsi tarkoitus ja tutkiskele sisimmässäsi olevia kuvitteellisia energiavirtauksia, että ne kaikki jotenkin kääntää sisäänpäin tai tekee meistä avuttomia odottelijoita. Että nämä just tämmöiset piirteet ahdistaa ja masentaa ihmisiä, että ne apukeinotkin siihen ahdistukseen saattaa vaan lietsoa sitä nykypäivänä.
Mutta eikö toisaalta se voi kertoa just siitä, että ihmiseen on myös rakennettu tämmöinen kaipuu siihen, että ei tarvitsisi itse kantaa omaa taakkaansa, vaan voisi antaa sen universumin kannettavaksi.
Niin.
Olkoon se sitten Jumala tai mikä tahansa suuri spirituaalinen voima.
Niin.
Et se on onhan se aika raskasta tämä meidän elämä, kun joutuu kaikesta niin joutuu ihan itse tekemään niin päätöksiä.
Niin, ja sitä on sitä päätäntävaltaa enemmän kuin aikaisemmin. Mutta toi on ihan hirveän hyvä huomio, että kyllähän uskonnot, jotka tutkitusti aikaisemmin kyllä on lisännyt ihmisten tyytyväisyyttä omaa elämäänsä, niin niiden merkitys on vähentynyt. Ja yhtä lailla niissä annetaan se oma elämä Herran haltuun. Mutta uskontoihinhan liittyy aika selkeät säännöt. Että jos teet näin, niin elät hyvää elämää. Nämä ovat hyveitä, joita sun täytyy tavoitella.
Mutta riittääkö oma napa elämän tarkoitukseksi?
Kyllä se varmaan joillekin riittää. Mutta kyllähän niin kuin me ollaan puhuttu, niin me ollaan hirvittävän sosiaalisia olentoja. Että me kasvetaan ihmisiksi vuorovaikutuksessa. Että se määrittää sen, että me ollaan ihmisiä, niin kyllä varmaan se tyytyväisyys omaan elämään myöskin on vuorovaikutuksen ilmiö. Että jos miettii vaikka menestynyt ihminen, minkälainen ihminen kokee olevansa menestynyt, niin no, tämmöinen stereotypia, että joku tulee heti mielessä pankinjohtaja, jolla on hieno auto ja kultaroleksi, niin eihän ne merkitse mitään, ellei joku niitä vähän ihailisi, niitä hänen menestyksensä merkkejä. Että nehän on viestintää muille, että mulla menee niin hyvin, että mulla on nämä. Ja muut ihmiset on päättänyt, että tämä on hieno auto. Muut ihmiset on määritellyt, että tämä on se hieno kello ja sen takia me halutaan niitä.
Että muuten jos ei kukaan sitä Rolexia näkisi, niin sillä ei olisi mitään merkitystä.
Niin, tarkoittaa jotenkin se, niin kuin se puu kaatuu kysymys. Niin jos kukaan ei näe Rolexia, niin onko se silti arvokas?
Mutta samaan aikaan, kun mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet rajusti, niin myös työelämä on muuttunut aina aika radikaalisti. Onko sun mielestä näillä kahdella mitään tekemistä toistensa kanssa?
Ylipäätään musta tuntuu, että tosi monella alalla pitää oppia enemmän kuin aikaisemmin. Ja kyllähän se lisää sitä kuormaa, semmoista aivokuormaa. Ja jos samaan aikaan tehdään työtä tavalla, joka lisää stressiä ja ahdistaa, jos on huonot ihmissuhteet vaikka työpaikalla, niin kyllä siinä on vähän semmoinen uupumuksen resepti valmiina. Varmasti se työn vaativuus on yksi tekijä tässä.
Mutta tästä tehostamisestahan on puhuttu jo pitkän aikaa aina niin kuin työelämässä ja se on ollut muotisana 10 vuotta vähintään. Puhutaan työnteon tehostamisesta, mutta ajattelepa vaikka esimerkiksi näitä palaveriputkia, jotka tuntuvat olevan lähellä sun sydäntäsi. Niin, jossa moni tietotyöläinen istuu suurimman osan päivästä. Niin onko ne osoitus tehokkuudesta?
Mä luulen, että hirveän harvoin tai ei riittävän usein pysähdytä miettimään, että mikä olisi tehokasta oikeasti, vaan että keskitytään semmoiseen näennäistehokkuuteen. Siitä on semmoinen kirjakin tullut, tämmöinen yhdysvaltalainen työelämäguru, tämmöinen Cal Newport on kirjoittanut näennäistuottavuudesta. Hän kuvaa, että se on sitä, että istutaan palavereissa puhumassa työnteosta sen tekemisen sijaan ja meilaillaan siitä niin kuin työn liepeiltä olevia asioita sen sijaan, että oikeasti pysähdyttäisiin ja keskityttäisiin riittävän pitkäksi aikaa, että joku asia tulee valmiiksi. Että kyllä se semmoinen tempoilu ja asiasta toiseen vaihtaminen leimaa nykytyöelämää. Sitten se voi vaikuttaa siihen, että ihmiseltä vähän niin kuin rapautuu se keskittymisen kyky, kun koko ajan joku kanava on päällä ja viestejä tulee sieltä sun täältä ja tietoa hajallaan ja palaveriputkien jälki on kauheassa koomassa, mutta mitään ei ole saanut aikaiseksi.
Tuhoaks nykyinen työkulttuuri oikeasti aivokudosta?
Niin, no tällaisen klikkiotsikon voimme laatia sinun kanssasi.
Mutta sä oot sanonut jossain yhteydessä tai kirjoittanut niin.
Joo. Kun mä haluaisin, että ihmiset ottaisivat tämän stressin vakavasti. Että kyse ei ole vaan siitä, että voi kun olisi kivaa tai jos semmoinen nami-nami juttu tämä työhyvinvointi. Kun on näyttöä siitä, että krooninen työstressi, siis semmoinen vuosikausia kestävä, että ollaan oikeasti on tämä uupumuksen koko oirekirjasto näkyvissä, niin johtaa kudostuhoon etuotsalohkoissa. Ja se on kauhean ikävää, koska etuotsalohkot on tärkeä alue meidän järjen käytölle, eli sille, että työmuisti pelaa ja että on semmoista ajattelun joustavuutta, että pystytään keskittymään. Niin juuri tämmöinen alue sitten hapertuu, kun on liikaa stressiä ja liian pitkää.
Mistä syntyy pitkäaikainen stressi työpaikalla?
Mä luulen, että se syntyy siitä, että on liian vähän mahdollisuuksia palautumiseen. Mm-hmm. Että harva meistä pystyy poistamaan elämästään kaikkia stressin aiheuttajia. Mutta me voidaan aika usein vaikuttaa siihen, että olisi niitä palautumisen hetkiä enemmän. Ja sitten mä oon miettinyt, että eihän entisaikaan työelämä ollut stressivapaata tai stressitöntä. Ja niitä stressin aiheuttajia oli paljon enemmänkin ehkä kuin nykypäivässä. Että me eletään tässä yltäkylläisyydessä, että miksi nykyinen työntekijä ahdistuu ja stressaantuu niin paljon. Niin se voi olla, että kun vapaa-aika ei ole niin lepposaa kuin aikaisemmin. Mm. Että ajatellaan, että se on rentouttavaa, että mä pelaan tätä mobiilipeliä nyt. Mm. Mutta se onkin pikkusen semmoista mieltä kiihdyttävää puuhaa.
Jos sulla olisi valta ja voimaa, niin miten sä muuttaisit nykyistä työelämää sellaiseksi, että se jotenkin paremmin sopisi meidän aivoillemme, eikä aiheuttaisi tätä pitkäaikaista stressiä?
Mä haluaisin, että otettaisiin vain järki käteen.
Järki käteen? Mistä sen ottaa, jos ei sitä niin ole?
Kaikki, tämä on ihan yksinkertaista. Ei tässä ole mitään vaikeaa. Nyt on vaan syntynyt tämmöisiä tapoja, joista me ei päästä irti, jos ei ole järjen hiventä. Ja täytyisi miettiä, että mitä ollaan tekemässä ja miten se onnistuisi parhaiten. Mitkä työvälineet meitä tässä tukee ja mitkä toimenpiteet on tarpeellisia. Et sanotaan, että meidän tavoite nyt on purkittaa tämmöinen keskustelu. Niin onko tälle hyödyllistä se, että palkataan tähän hirveä kerros jotain esimiehiä, joiden kautta me sitten sinun kanssa keskustellaan tästä aiheesta? Mm. Vai onnistuisiko se just silleen niin kuin tehtiin, että otetaan nopea puhelu, jossa suunnitellaan, että me tutustutaan toisiimme?
Onko sä katsonut muuten koskaan sitä esimerkiksi somealueiden semmoista hierarkiakarttaa?
Joo.
Että minkälainen niin kuin valtava hierarkioiden vino-pino siellä on?
Niin mä oon miettinyt joskus, että onko niin, että kun organisaatio on vaan olemassa riittävän pitkään, niin siihen syntyy luonnostaan tämmöistä niin kuin
se paisuu.
Se paisuu ja sitten se tekeminen irtautuu siitä toiminnan alkuperäisestä tarkoituksesta.
Ydintehtävästä.
Niin, että syntyy tehtäviä, joiden päälle syntyy tehtäviä, joiden päälle syntyy uutta raportointia. Ja kyllä nykytyöelämään myöskin piinaa nämä järjestelmät, huonosti suunnitellut ja käyttöön otetut järjestelmät, jotka vie aikaa ja vähentää sitä keskittymiskykyä.
Mulla on vähän sellainen tunne, että meillä oli lapsena sama harrastus.
Ai jaa.
Nimittäin. Mä olen antanut itseni ymmärtää, että sullakin oli pienenä tapana maata viltillä nurmikolla ja katsella pilviä taivaalla.
Joo, kyllä mä muistan useamman semmoisen hetken, kun mä oon vaan möllöttänyt.
Mitäs mieltä oot, että jos haluttaisiin nyt molemmat me kaksi sitä pitkäkestoista stressiä vähän vähentää elämässämme, niin pitäisikö enemmän makoilla vilteillä?
Pitäisi. Ja tämä kuulostaa ihan pöyristyttävältä, että mitä ajan hukkaa, että ei tässä ole aikaa möllötellä missään, että näin elämään liittyy muutakin. Mutta kyllä just semmoinen ajatusten harhailun olotila olisi ihan hirveän tärkeä välillä saavuttaa. Mm-hmm. Siitä on näyttöä, että se on tehokasta oikeastaan, jos herkkuutta haikailee, että jos ihmisen ajatus saa harhailla välillä, niin hän tekee parempia päätöksiä. Tieto järjestyy mielessä. Ylipäätään sinne voi päästä semmoiseen palautumisen ja rentoutumisen olotilaan, joka olisi terveydelle hirveän tärkeää myös.
Eli harhailun taide, sen me olemme vähän niin kuin kadottamassa.
Joo, ja se edellyttää sitä tylsyyden sietoa, mutta sieltä syntyykin sitten niitä villejä ideoita siitä tylsyydestä.
Eli etkö sä ajatteletkaan elämästä niin, vaikka oot tuommoinen menestynyt yksilö, että elämä olisi yksi ylöspäin nouseva käyrä?
Eihän se käyrä nyt ylöspäin mene, kun tietää, että mitkä on elämän realiteetit ja minkä ikäinen on. Että lähinnä on vaan niin kuin kiitollinen olo siitä, että saa elää, että on elänyt näinkin pitkäksi ja että mahdollisesti olisi vielä elämää edessä.
Mutta eikö me yhteiskuntana ole luotu vähän semmoinen niin kuin illuusio elämästä, että, ja varsinkin niille nuorille,
niin,
että sen elämän pitäisi mennä koko aika ylöspäin.
Niin.
Nousta ja kohota korkeuksia.
Niin. Sitten lopulta savuna ilma krematorion piipusta.
Niin. Eli pelkkää harhaa.
Se on harhaa. Mikä on se polku, joka vie ylöspäin? Kuka sen määrittää? Onko siinä joku päätepiste? Miltä se näyttää, se huippu?
Mutta nyt mulla on semmoinen tunne, että mulla on puhuttu niin pitkään, että Mimmi varmaan tarvitsee sua.
Niin, mulla on semmoinen olo kanssa rinnoissa, että Mimmi kohta tarvitsee.
Ajattelin, että joku tarvitsee sua.
Niin, niin, se on kaunista. Siitä tulee merkitystä aika helpolla.
Niin.
Että voi olla Mimmille nyt se ruuan lähde ja turvan lähde ja lohdun lähde. Kyllähän se, siitä tulee hirveän täyttymyksellinen olo. Ei tarvinnut universumilta kysellä. Se löytyy itse asiassa minun sisältäni. Perukin kaikki puheet.